за книгите.
1 юни, уважаеми слушатели, тук е една от най-чаровните детски писателки. Човек, който като че ли не се е разделил с детството, Мария Донева. Само да ви предупредя, че днес, може би тя не е погледнала датата в календара, началото на новия месец, и е донесла една книга «Криминален клуб Марлоу».
Добър ден! Ами, ние вече сме възрастни хора, поне така изглеждаме отстрани. Пълнолетни сме определено, обаче това не означава, че... Да, това никак не означава, че сме спрели да си играем, просто сме си сменили книжките с други книжки, играчките с други играчки, забавленията ни са малко по-различни, но ние пак си играем, за да се чувстваме живи, за да ни е интересно, за да научаваме нови неща.
Криминален клуб Марлоу, главният герой в книгите на Реймън Чандлър.
То, това явно е доста популярно име. Знаем, че един от съвременниците и съперниците на Шекспир също е Марлоу. Но тук, в книгата, за която ви говоря, ще ви говоря, казва се Криминален клуб Марлоу. Марлоу е името на градчето, в което нищо не се случва. То е съвсем близо до Лондон, на бреговете на река Темза, и главната героиня, една много симпатична възрастна дама на име Джудит Потс, скучае. Тя е забелязала, че още като прехвърлиш 40-те и ставаш невидима за мъжките очи, само че на нея това по-скоро и харесва, отколкото да е някаква драма в живота, и тя си има една определена рутина, на която се наслаждава. Примерно много обича да хапне, да пине. Тя самата казва: аз не мога да държа вино в къщата си. И като я питат защо, какво има, и тя казва: ми изпивам го.
Та не е от тези английски възпитани дами, които си правят чай и го пият както
прави
се свещено
действа. Намазва си няколко филийки, също и няколко яйца, след което изяжда, да речем, два големи шоколада, и за по-сигурно издупива се бутилката уиски, но това прави живота и само по-сладък, по-вкусен, по-калоричен, по-интересен. Също така тя живее в една огромна къща, в която никой не е влизал, само тя. От десетилетия никой не е влизал.
Дори призраци?
Не, няма, не. Тя си е. И също така си има рутина. Всяка вечер се съблича, като се мръкне, се съблича чисто гола. Облича си старата пелерина. Напъхва си краката в огромните гумени бутуши и отива до брега на реката, където хвърля дрехата и се цъмбурва чисто гола. И всяка вечер, зиме, лете, тя си плува, и това я поддържа жива, но не е достатъчно. Тя има нужда от по-пълноценни преживявания и убиват съседа й. Един чаровен, възрастен старец, възрастен, да, и не чак толкова възрастен, ама кротък човек, търговец на картини и антики, който тя, плувайки си в Темза, затова го казах, чува, че има някаква препирня в градината му, след което чува два изстрела, и докато успее да се изкатери до брега, който е така, има папури, има някакви растителности хлъзгави, той е изчезнал. И полицията не прави нищо. Затова тя взема нещата в свои ръце. Традицията възрастни дами да се хвърлят в разследвания и с острия си ум и наблюдателност и богат житейски опит да разкриват такива загадки, пред които полицията е безсилна, това си е традиция още от времето на Агата Кристи.
Да, тя пишела романите си докато готви.
Имаме мисис Мърпъл, която е...
Също една достолепна,
да,
английска дама.
В наши дни тази традиция е доста така развита. Имаме поредицата на Ричард Озмънд, Криминален клуб Четвъртък. Разбрах, че ще се снима сериал по него с изключително ярки звезди в каста. Тия дни излезе една книга «Непоисканите съвети» на Вира Лонг за убийци. И ето в тази поредица се включва и Криминален клуб Марлоу, където Джудит успява да разкрие престъпления, даже не едно, не две, три престъпления, свързани с четвърто, пето и шесто. Но не сама, а с помощта на други две дами, които въобще не са и подозирали какво ще им се случи в лицето на Джудит. Едната е съпругата на викария, която чувства, че просто се носи по течението, в стремежа си да бъде перфектна майка, пък децата ни я слушат, перфектна съпруга, пък мъже ни я забелязва, перфектна домакиня, а пък вече е стигнала до такива крайности, че хората и се смеят. А другата е Сузи, която е от съвсем друго съсловие. Тя е доста бедна, самотна. Дъщеря я е напуснала много отдавна, не са се чували от 100 години. И тя се изхранва прекраната, като разхожда кучетата на съседите. И всяка от тях е стигнала до някаква точка на застой. Те сами са си направили живота какъвто е и даже горе-долу и какъвто са си го искали, но чувстват, че не им стига.
Нещо им липсва.
Липсват им контакти, приятелство,
приключение.
Прилив, да, адреналин, защото като
нещо,
го почувстваш...
Нещо, което да промени посоката.
И когато пък е свързано с едно добро дело, само дето пътя към това добро дело, разкриването на престъплението, минава през няколко нарушения на всякакъв вид закон и приличие. Хубавото на книгата е, че хем е увлекателна, хем е много забавна. Тя е смешна книга. Четеш и се смееш. Сега, самата интрига и самото разковниче на случая, естествено няма да ви го кажа, ама не е като да не сме го виждали. Примерно в една пиеса се сещам, Сдружени убийци на Роберто Ма. Където пак така имаш жертва, имаш престъпление, имаш оръжие на убийството, имаш заподозрени, но заподозрените нямат никакви мотиви. Имат алиби, всичките. И трябва да си много хитроумен. Нещо, което е хубаво да се каже за книгата е, че в нея е много важен, според мен е, даже не мястото, не топуса на реката, ами самия и образ. Темза, която свързва големия и малкия град. Отделните хора, които живеят в нея и те вече не са толкова отделни. Това, че всички герои в книгата имат отношение към реката и към водата. То може да е отрицателно отношение.
Но кои има?
Да, те може да... Някой от тях може да мразят реката, обаче тя е като уста, около която се върти техния малък свят, на техния малък град. И това е много приятно да видиш как в едно малко градче някакси новините се носят по реката. Всички се познават, ако не лично, то поне по физиономия. В местните вестници, като се поразровиш в течението им назад, откриваш свои роднини. Тази близост до природата в най-опитомения и вид. Градина, алея крайбрежна, река, която променя и времето, и сезоните се четат по вълните. И един спокоен живот, който може да ти даде мир, а пък ако мира ти дойде в повече, винаги можеш да намериш приятели и приятелки, с които да изпиеш по една чаша вино. Накрая много задоволяващ финал, много удовлетворяващ. Всичко се нарежда много добре, а на всичкото отгоре тези трите, колкото са различни. Едната е джаста праста, другата е перфектна, третата си е аристократка, която не се интересува от околните, защото си е самодостатъчна. О, колко хубаво приятелство си създават те и направо човек си казва, дано да убият още някого в Марлоу, за да може те отново да имат повод да се хвърлят в разследване и да си спомнят колко е сладък, вкусен, интересен тоя наш живот.
И както пише на последната страница на книгата, за да разрешиш едно необичайно убийство, е нужен необикновен екип. Те създават този екип.
То трябва да откриеш какво ти липсва, за да го добавиш в живота си. И тогава да ти бъде живота цялостен и пълноценен, да кажа превод от английски Валентина Миланова, която е съхранила хумора на историята и е предала диалозите по симпатичен и естествен начин. Много симпатична книга, пак ви казвам, за развлечение, но пък, разбира се, като във всяка хубава книга, са засегнати теми като бедността, стремежа към перфекционизъм, това колко е лошо да станеш заложник на собственото си минало и да не можеш да се откъснеш от него. Има и сериозни теми, мисля, че като почнете да я четете, развличайки се, ще ви докосне и по някои болни места и може би ще започне да ви ги лекува тази книга.
Криминален клуб Марлоу на Робърт Торгут.
Да.
И едно пожелание за най-малките ни слушатели, нищо, че им представихме книга за техните родители, баби и дядовци.
Не правете престъпления, защото ще ви хванат.